Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Кепілішігімізді кемешекі мейтманы сағылық программасының Web Progress фондының есатландырыжысы Айнават Яйлимова. Аял қыздарын яғдайларына ө дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз.
Гепләр Азатлык радиосы. Хабарлар гүннәле геплешимизне дәвам иттерәбез. Микрофоныңдә сез белән мен Сәхра. Ашшабаның дәүләт дүкәннәрендә гыйсха вакытлык ардан баһадан сатуы чыгарылган гүне вакар ягының баһасы дуйдансыз яңа кыйммәтләде. Бу ягдай алҗыларның арасында нәгелелек дөре дигән мәхәле дүкән рәсмиләре кыйммәтлеманың сәбәбен düşündürмәярләр. Бу ягдайлар барында Азатлык радиосының хабарчысы 26 февральдә Пайтахтан мәгълүмат бирде.
Geçen hepte 1 litre güne bakar yağı 18 manattan satılıyordu. Yani şu heptenin başına yağını 4. fevralda devlet dükkanlarına güne bakar yağının bahası duydansız yine kımmatladıldı ve 22 manattan satılıp başlandı.
Deyip yağdaylardan haberli paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Kımmatlama alıcıların köpüsünün arasında nəgililik dörüttü ve olurun dükkan satıcıları bilen davalaşmağına getirdi. Alıcılar dükkan satıcılarından kımmatlamanın resmi talaptığı barıda resmi namanı görközmeu talap ettiler. Satıcılar dükkan müdürü kımmat bahadan satın deydi. Biz yol başçımız neçeden satmalı deyse şol bahadan satyarız diyerler deyip Aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre dükkan satıcıları artık söz aytmaktan ve alıcılar bilen davalaşmaktan saklanyarlar ve yere seyredip cevap bermen duryarlar. Kəbir dükkan satıcılarının anonimlik şertinde haberçimize gurrun bermeğine göre dükkan müdürleri öz qaramağındakı satıcıları seslerini çıkarmazlığı, davalaşmazlığı tavşıryarlar. Alıcılar sövünür Oyar kımmat bahadan satıp peydağınızı bilin. Esası alıcılardan köprak pul alsak bolonu deyip, dükkan müdürleri satıcılar bilen düşündürüş işlerini geçiriyerler deyip, satıcıların bir neçesi aytdı. Azatlık buyağdaylar barada paytaxtın sövda edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçen yılın sentyabr ayının ahirinde güne vakar yağının bahası birden 17 manattan 30 manada kımmatlanı bəri, onun bahası üytkəp durup durnu. Nuksuz bolmonda qaliyari. Dövlet dükkanlarında yağ vaqtal-vaqtal ardanladılan yengillikli bahadan satuva çıkarılsa da ol köplenç 30-40 manat aralığında bahalan yari. Türkmenistan'da devam ediyen iqtisadi qiyinçilikların arasında dören ağır işsizlik, aylıkların az bolmağı ve durmuşun iyidigderli qımmatlamağı yengillikli bahadan qoyverilyen xaritların hiridarının barha köpölmeğine getir yari. Bu aralıkta habarçimiz paytaxtın dövlet dükkanlarında hazır ilata yengillikli bahadan şekerin ve çörüğün satılyandığını aydiyarı.
Bazarlarda 1 kilogram 18 manattan satılayan şekeri 16 manattan satın alıp bolyar. Şöyle de her gün yerden çayaklı meçberde çörük satılayar. Her biri 1 manat bakalanyan çörüktün her bir alıca den iksanı satılayar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı gurrun berdi. Bundan başa da yerli unun birinci hilinin 1 kilogramı 4 manattan yukarı hili 5 manattan satılayar. Yönü adam başına 3 kilogram satılayan unu alan alıcılar öylerine gelip onu terezide ölçüp görünlerinde onun 2 kilogram töverevi bolup çıkayandığına diyarlar. Yenillikli deyilen haritler de kadalı berilmeyar. Köp maşalanın eklenci ören ağırlaşıp çıkkınsız yağdaya geliyar. Adamların geleceği bolan ınamını yok ediyar deyip paytaxtlı yaşayıcı sözünü cemledi. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan azık önümlerinin görünüşü çayaklı bolmonda kalyan mahalı sonki 2 aydan hem az vaktin devamında Yurdun bazarlarında azık ve tenağıt haritlerinin ençeme görünüşü, şolsanda mal ve tavuk etleri kımmatladı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri, iktisadi kıyınçılıkları ve bunun ilata yetiren tesirler barada açıçan mesele gozamayarlar.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atanev. Aşgabatdan we awazadan gelip goşan suratlarda gar bilen örtülen agaçlary, binalary we düz meydanlary sinnasa bolýar. Şymyr welaýatynyň gobalaryna gardan soň emele gelen batgyçylyk yerli ýaşaýjylary başaga ýetdi. Balkanly sürüjiler sürüşök ýollarda agyr sinaglara sebäpdar boldy. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdundurly sebäplerini 24-25 fevralda ýagan gar we onuň ýygyany emele gelen amatsyzlyklar barada maglumat taýýarlady.
Owa yerlerinde ığallı hovadan sonra yollar palçığı bulaştı. Şehir yerlerinde hem batka bolup yatan yerler köp köp katlı cayların yerdemiyinlerine su sızdı. Mari şehirinin protokol köçelerinde cemaat hocalığının işerleri çiğli hovada köçeleri arasalamak bilen meşgul oldular.
Deyip Mari vulatının yaşı izraydiyar. Balkan vulatının kabir sevdiklerinin garın kalınlığı 10 santimetre içini barıp yetti.
Köpten veri gar yağman son sürçek yollarda ulağı dolandırmaktan eli çıkışan sürücüler bir vada başa kayboldu. Şunun için kabir ulağı yol ulaq hadisalarına uçradi.
Deyip Balkan vilayatının bir näçe ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hazaryň ýakasyna ýerleşen Türkmenba şäheriniň ýaşaýjylary Türkmen Nokot News neşrine görä soňky 5 ýylyň iň agyr garyna şaýat boldular. Sadatyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenbaşadan we awazadan düşüren suratlaryny adamsyz köçeleriň ýakalarynaky hatar-hatar agaçlara düşen ak gary synamak bolýar. Agyr gar deňiz kenarynaky plyajlarda günden goranmak üçin oturdylan saýawanlary we şezlonglary hem örtüpdir. Gyzykly ýeri şezlong Onlar kış pasına karamadan henidim deniz kenarından ayrılmandır. Şeyle suratlar da Atık Radyosu'nun web takipasına sinlamak mümkün. Kış peşkeşi payitahtlı yaşayıcılar gıytkı vatlığı masa heyecanı getirdi. Sosyal olgunlarda payitahttan paylaşılan sadlı video şekillerde emay bilen göğüktün inyan gar tolgolarını sinlamak oluyar. Mary şäherine habarçymyz gardan soň ellerine süýte tutturulup şäheriň protokol köçelerini arasalamagy ýewlen jemagat gullukçylar barada habar berýär.
Temizçiler şäheriň esasan protokol köçelerinin gralaryna üýşen suwlary arasaladylar. Maktamgoly Molly Nepes we Kemine köçelerinde seredildi. Şäheriň beýleki köçeleri palçyga bulaşdy.
Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Günorta günü Watar welaýatynyň owa ýerlerini ygyrly howada palçyga bulaşyp mektebe barýan okuwçylary synamak bolýar.
Ýöne ir bilen mektebe gidip barýarka henis doň ýollarda tipip üstü başını kapalap iyidine öyüne kaydan okuçular hem bar.
Deyip oba yaşa istaydiyar. Yerli yaşıcır obalardaki yolların yakalarına piyadalara niyetlenen yoldaların bolmanlığını bunun neticesine çiğil hava şartlarına obalarda hareketin kıynaşyanlığına aydiyarlar. Yönü obalarda ulalara niyetlenen köçelerin hem yağdayı övürlük del.
Kabir köçelerde maşinler batıha batyarlar. Okuçular yol kenarlarında piyadalara niyetlenen yoldalar bolman son maşin geçeyen köçelerde yöremeli bolyarlar. Bu hem hoplu yağdaylara yol açar.
Deyip oba yaşıcır aydiyar. Sürücüler hususan ömürlü ve ığırlı kovada ulağlarını ören feratapı dolandırıyarlar. Balkan vilayatına kavarçlarımız bu sebitte yollarda emine giren sürçöklük sebeple yol ulağı hadiselerinin köp bulunduğunu aydiyar. Şeyli hadiselerin bir neçesinde svetoforlarda yan yol ışıklarına ulağların badını saklayıp bilmeyen önüne karaşıp duran ulağlara barıp duran halatları buluptur. Türkkumaşlı sürücüler şehirde cemaat hozuluk müdürlüklerinin işgarlarının don yollara üyed vaatını buğd eredici duğduları sepip bilmeyenliğini. Şunun için yollardaki sürçöklüğün eski vaat duvam edenliğini aydiyarlar.
Şunun için şeyli halatlarda yol ulağı hadiselerine uçurap bir tarafını Yemşerden ya da yitki çeken uloglara dövlet tarafından kompensasiyalar tölense gowulardy.
Deyip bir sürücü aýdýar.
Sebäbi jemagat hojalyklary öz wagtynda sürçek ýollaryň doňuny çözmäge çalyşmaýar. Biz we biziň uloglarymyz bu ýagdaýdan ziýan çekeriz.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Devlet medya sirişteler ve elektron neşterler yurdundurlu sevdiklerine olup geçeyen garlı hova varada önünden haber verdiler. Devlet televizyonetinin hova mağlumatlarını hem karaslayan hova hadiseler varada mağlumatlar paylaşıldı. Yine yurdun köpçülüklüğünü haber veriş sirişteleri şeyle hovanın emele getiriyen neticeleri, yurt rayatlarının yüzbeyiz galiyan amasızlıkları varada haber vermekten saklanıyar. İri sosyal medya hesapları şeyle hovada köprünç, acayip gar sahnalarını, ak donu bürünüp oturan göz kamaştırıcı portatları paylaşıyar. Bir neçil münodalı Yurdun şol wagtky prezident Gurbanly Berdimuhammedow garly günleriň birini köpetdagyň etegine agtygy bilen ak gardan gar adam ýasap bu pursatlar döwlet telewizioniýetine joşgunly habar berilipdi.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Bir näçe hepde dolu seýrek toprak elementleri, möhüm minerallar we biýeleki tebigi baýlyklar Orsiýadan Ukraina garşy alyp barýan söwüşini bes etdirmek ugrundaky tagalalarda diňe bir faktor ýalydy. Indi olar Birleşen Ştatların Kiyiv bilen gepleşiklerinde we Orsiýadan giň gerimli çözüşünün 4-nji ýylyna girişin pursatynda Moskwany Ýewropa Birleşigini we biýelekleri öz içine alýan janlanan diplomatiýanyň möhüm damaryna we öňdäki bir mesele öwrüldi. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň anyny üni Washingtona baryp gaty uly şertnama gol çekmek isleýändigini we munyň iki ýurdun arasynda çarçowaly şertnama boljak töne garaşylýandygyny 25-nji fevralda aýtdy. Trump şertnamanyň jekme-jeklikleri barada anyk maglumat bermän, häzir biz näme edýäris, seredin biz ygtybarly bolmak isleýäris diýdi. Amerikaly salgy töleýändi pullaryny ýerine almak isleýär diýip Trump bellädi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugy Ukrainanyň premier-ministriniň ornbasarynyň edarasy we Iqtisadiýet ministrligi bilen habarlaşdy. Olar gepleşikleriň gidişi we şertnamanyň häzirki tapgyry barada maglumat bermekden saklandy. Ukrainanyň hökümetindäki adagdalmadyk çeşmelere salgylanyp berilen köp sanly habara görä, bu şertnama Ukrainanyň möhüm minerallaryny we neft hem gaz ýaly biýeleki tebigi baýlyklaryny bilelikde öndürmegi öz içine alýar. Şeýle hem habarda bu şertnamanyň seýrek toprak minerallarından peýdalanmagy we rekonstruksiýany öz içine alýan giň ykdysady şertnamanyň çarçowaty diýip aýdylýar. Ilalaşygyň Birleşen Ştatlaryň köpçülük kepiliklerini öz içine alyp almaýanlygy ýa-da Washingtonyň goşmaça harby kömek iýbermegi wada berip bermänligi entek belli bolmasa-da käbir habarlarda munyň beýle däldigi aýdylýar. Ukrainanyň ilalaşyk bilen näme gazanjakdygy soralanda Trump Birleşen Ştatlaryň Kiýew ýem harby enjamlar we söwüşme hukuky bilen 350 milliard dollarlyk kömek edenligini öňe sürdi. Trump Zelenskiýanyň 28-nji fevralda şertnama şol sanda gaty köp gepleşik edilen seýrek ýer we biýeleki zatlar ýaly şertnama gol çekmek üçin Washingtona gelmek isleýändigini aýtdy. CNN Ukraina kabul edirliksiz hemme zat tekstden aýrylandan soň ýalyşyga razy boldy diýip Ukraina hökümetiniň näwelli bir resmiýetiniň söýlerine salgylandy. CNN telekanalynyň habaryna görä bu şertnamada Ukrainanyň howpsuzlygyna we parahatçylygyna näkli goşant goşçakdygy indi has aýdyň düşündirilýär diýip resmi aýdypdyr. Şertnama baradaky habarlar Trumpyň öz administrasiýasynyň edýän üçünçiligini seýrek toprak minerallary we biýeleki zatlar bilen kepil geçmek üçin Ukraina bilen şertnama baglaşmak isleýändigini 3-nji fevralda aýdanynan bir aý geçmänkä ýüze çykdy. Trumpyň birlikleri söwdanyň açyçan mazmunyny görkezdi. Birleşen Ştatlar kömegi şol sanda onlarça milliard dollarlyk goldaw üçin Washington Ukrainadaky möhüm minerallaryň el ýeterli bolmagyny isleýär. Şondan beri bolup biläjek şertnama baradaky çekeleşikler 14-nji we 16-njy fevral aralygynda Münhende geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda diskussiýa döretdi we Trump bilen Zelenskiýanyň arasynda açyçan tanqyt alyşylmagyna sebäp boldy. Zelenski ana howpsuzlyk kepilliklerinin ýokdugy sebäpli başdaky şertnamany ret edenligini aýtdy. 24-nji fevralda Orsiýadan Ukraina garşy alyp barýan giňişleýin söwüşiniň 3-nji ýyl dönümünde prezident Vladimir Putin Birleşen Ştatlar we Ukraina arasyndaky şertnamanyň ýolyny çylşyrmalaşdyrmak maksady bilen möhüm minerallar baradaky transatlantik diskussiýa täze bir element goşdy. Ol seýrek toprak minerallary boýunça ýokary derejeli hökümet ýygnagyna başlyklyk edip Birleşen Ştatlara Orsiýadan öz ýataklaryny bilelikde özleşdirmäge mümkinçilik berip biljegini aýdyp, şübhesiz men muny aýratyn bellätim gelýär. Bizde şeýle resurslar Ukrainadan esli köpdür diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Putiniň bu çykyşy Trumpyň parahatçylyk urundaky gepleşikleriň öňýany Birleşen Ştatlar we Orsiýet arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi barada aýdan sözlerinden soň boldy. 23-nji fevralda Ukrainanyň premier-ministriniň ornbasary Yulia Sviridenko metbuat ýygnagynda bu peýdaly möhüm serişdeleriň takminan 350 milliard dollaryna barabar mukdary Orsiýadan basyp alan ýerlerinde bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň geologiki gözlek gullugynyň habaryna görä, Orsiýadan seýrek toprak gorlary 3,8 million tonna barabar bolup dünýäde 5-nji orunda durýar. Ukrainanyň seýrek toprak serişdeleri 17-den gowrak mineralyň bir topary bolup, olaryň arasynda itrium, kerium we lantanum bar. Olara ören uly talap saklanýar. Bu serişdeler batareýalar, kompýuterler, akyllı telefonlar, magnitler, elektrik awtologlary we ýokary technologiýaly ýaraglar ýaly önümlerde ulanylýar. Birleşen Ştatlaryň resmi mineral resurslar şertnamasynyň Ukrainanyň howpsuzlygyny ýokarlandyrjakdygyny sebäbi Birleşen Ştatlaryň öz bähwitlerini gorumak isleýändigini aýtdylar. Yonezelenski ýaraşyk ýa-da parahatçylyk şertnamasy bolan halatynda Kiýewiň berk we ygtybarly howpsuzlyk kepilliklerine mätäçligini aýtdy. Birleşen Ştatların we Ýewropa Birleşiginiň arasynda ortaýa tem Ukrainadaky uruş bilen bagly dörän dartgynlylygyň arasynda France Press habarlygy Ýewropa Birleşiginiň Ukraina şertnama teklip edenligini habar berdi. Maglumatda 24 fevralda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Kiýewe sapar wagtynda Ýewropa Birleşiginiň Ukraina aýratyn şertnama teklip edenligi habar berildi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Don, marda iş ýok, eklenç ýok, ärim iş tapyp bilenok, özüm iş tapyp bilemok. Öýde oturanym bilen bize bir döwüm çörek berjek adam ýok. Gaýrat edip meni ýolumdan saklamaň, meni uçara goýberin diýip Türkiýe işlemäge gitmek isleýän iki çağanyň ejesi Bägül Aşawanyň halkara aeroportundaky migrasiýa resmiýlerinden soraýar. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy soňky bir näçe aýyň dowamında raýatlaryň Aşawa halkara reportundan daşary yurtlara uçan uçarlara goý berilmezligi bilen bagly wakalaryň köp bolmagynda galyandygyna ýary. Ol bir aýatlaryň ençemesi bilen söhbetde şolday. Howpsuzlyk aladalar sebäpli ady üýtgödülen Marly Bägül Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, geňeýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasynda eklenç gözleginde daşary yurtlara gitmek isleýän, ýöne uçara goý berilmeýän türkmenistanlaryň dine biri. 40 ýaşyna golaýan Zeynan, yerli habarçymyza bir aya golay wagt bäri Türkiýe gitmäge synanşyandygyna, ýöne ähli resmi namalarynyň düzüldigine garamazdan uçara goý berilmeýändigi we munyň bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada gurrun berdi.
Men we ärim indi ençe mail bäri işsiz. Men we adamym günlükçi işlerde dekmet çekip, owa hojalygy işlerine gatnaşyp paxta ýygyp, şugundur ýygnap, güzeran görmäge çalyşýarys. Ýöne hemme zat gün-günden gymmatlaýar. Alýan pulumyz diňe iýjek çörögümize ýetýär. Hepdede bir gün gyzgyn nahary iýmeýän günlerimiz bolýar. Şol sebäpli çağırlarymy kakatyna goýup, men Türkiýe işlemäge gitmekçi bolýaryn.
Dip Bägül aýtdy. 6 we 4 ýaşlarındaky çağalaryň ejesi özlerinin tanış bilişlerinden karz alıp, resmi namaları tayyarlap, 3 aylık Türk vizasını alandığını belleyer. Yön olsun ki, bir aya golay vaktin devamında 2 gedek uçara goyverilmendiğini ve biletlerinin köyündüğünü hem aydiyar. Aeroporttaki migrasiya resmileri bana senin iksanı yaş çağan bar, oları taşlap, daşarı yurda gitmeye hakın yok deyip, uçara goyvermediler. Men oları doğun, marda iş yok, eklenç yok, ärim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok. Öýde oturanym bilen bize bir döwüm çörek berjek adam ýok. Gaýrat edip meni ýolumdan saklamaň, meni uçara goýberin diýdim. Ýöne meni diňlemediler diýip Marly ene aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň kanunçylygynda ýaş çağaly eneleriň daşary ýurtlara gitmegini gadagyn edýän haýsydyr bir kanun namalar göze ilmeýär. Muňa garamazdan habarçymyz bilen söhbetde şolun Türkmenistanlylaryň ençemesi Aşawanyň aeroportundaky migrasiýa resmiýleriniň bu dağınçlığa salgılanıp, yüzlerçe rayeti uçara goyvermeyendigine aydiyarı. Geçen hepte Türkmenistanlıların inçimesi hakimiyetlerin rayetlerin daşarı yurtlara gitmeğinin önünü almak bilen bağlı emeli pethelçilikleri dörüdiyendigine, pasportlarındaki yazgıların üçüksü de barıda bahanı ediyendigine aytdı. Uçara goyverilmeyen beylek rayetlerin arasında cenayet cevapkarçılığına çekilen ve güne geçişlik esasında azatlığa goyverilen önkü bendiler ve häkimetler tarapından şüpheli hasaplanýan raýatlar bar. Olar öňkü bendilerin türkmen türmelerindäki sütümler barada daşary yurtlarda çykyş etmeginden, şüpheli hasaplanýan raýatlaryň yurtdaky işsizlik we beýleki kynçylyklar barada dünýä paş etmeginden howatyrlanýarlar diýip Aşawanyň aeroportundaky bir çeşmämiz gurrun berdi. Habarçymyz raýatlaryň gaýta-gaýta uçara goýberilmän, ýygyna gaýtarylýandygyna garamazdan Häzir olaryň ýüzlerçesiniň Aşawatdaky doğun garandaşlarynyň öýünde wagtlaýyn bolup ýady kireýine jaý alyp, gaýtadan daşary ýurda gitmäge synanşyandygyny belleýär. Bägülün kyssasyna gaýdyp gelsek, ol hemşeýle raýatlaryň biri bolup, ol özüniň häzir çykkynsyz ýagdaýda çar tarapy urunýandygyny aýdýar.
Meni uçara qoy veren bolsadılar, men bu vaqtda Çenli Türkiyede işləb, idimda qalan çağılırma pul iyi verirdim. Hedir bolsa tas bir ay qolay veri aşqavattaki qarındaşlarımın öyündə yaşap, oların xatavını iyi içərin, oları hem nyaraqa dediyərin. Hedir araçılara pul verip yurttan çıkmağı, sinanışmağı devam ettirmekten başqa alacım yok.
Deyip, Bəğül sözünü cimledi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önüne maksat Ataev. Azık haritanın iki ese gümmatlamağı, Ukrayna'da kurşa Türkmen harbalarının hem katnaşıp başlamağı, Levapte hakimlerin baş koşan korrupsiya xaditaları yarı qarışsız xabarlar ilat arasına rezonans törediyar. Yani prezident yeni reaksiya bildirmeyer deyip Azatlık Radyosu'nun sinçtaydiyar. Türkmenistan marada qarışsız xabar veriyen sanıcı medya seriştesi, onların xatırına Azatlık Radyosu var. Azatlık bu yurtta olup geçen yönü resmi metbuotta aldırmayan vakalar vardı. Türkmen Ukrayna xabar veriyen YKT qarışıl mağlumat çeşmesi olup duruyor. Yapık yurdun içinde olup geçen yönü resmi medyada ağlanılmayan vakalar vardı. Qarışıl medya seriştelerine ilgiderli verilen xabarlar son kuatlarda ilat arasına xas içkiyin təsir dörüdüp başladı. Aşqabatı sençi bazarlarda uğurluk hadiselerinin artmağı, Moskva uğur boyunca qatlayan Türkmeni çorlarının yatırılmağı yalı xabarlar qalverse de siyasi donokluğun emele getiren yağdoğluğu vardı. Orta atırayan selcermeler ilat arasına qızıklama dörediyar. Yönü sençilere göre ilatın ünskönük duruyan qızıklamaları İnformasyon genişlikte emele gelen rezonans hakimiyetlerden cevap tapmayar. Gen yeri devlet yolbaşlarının bolup geçen vakaları hem de kararsız mağlumat çeşmelerini öne çıkayan haberleri boyunca emele gelen rezonansa bipirvay çemileşmeyi son kuatlarda intelligensi vekillerinin arasını galibiyetede harbi ve hukuk koruyucu işgalerin hem de terekeçlerin arasını hem ara alınıp masalatlaşılıp başlanıptır.
İşevör katlaktaki adamlar kevir harbiyeler hem de hukuk koruyucular 3. prezidentin il içinde kızıklanma dörediyen haberlere hiç hile reaksiye bildirmezliği doğrusunda öz ara güründöşlükleri qozap başladılar.
Deyip yerli finçler dürlü pudoklarda çeşmelere salgılanıyar.
Bu yağda yurdun 3. prezidenti olan Serdar Berdimuhamedovın kalkası kurban gülü Berdimuhamedov ile dengiştirilendi hem durmuş reallığından nəhili uzaklaşandığını açıp görküzyar.
Deyip yerli finçaydiyar. Yurdun 2. prezident Saparmat Niyazov kəhanatlarda seyrigin olsa Azatlık Radyosu'na çıkayan xavarlara reaksiya bildiriyardı. Mesela bir gedek ol ilat arasına geçiriyen duğuşluklarının birine şeyle deydi.
Hırvatlar yine hızla xavar deydi ya da. AKTT'de sanatayda Azatlık Radyosu kaldırmın diye dedi. O zaman diyelim. Planı Türkmen masalara verir diyelim. Bir, bilirse dalyana gönül.
Deyip Niyazov xamalı kinaya bilen gurrun qozgapdı. Bu gurrun döşük 2003 yılın tomtunda olup geçipdi. Niyazov qararşılı xabarlar vardı. Şloryalı başqa xalatlarda hem gurrun qozgapdı. Türkmenistanın 2. prezident qurbanını berdi Muhammedov hem yurtta olup geçen vakalar vardı. Qararşılı medya seriştelerine berliyan xabarları açık reaksiya bildirip bara noktu. Yönü bir neçə il bundan odal ol heniydi prezident vedipesini oğlunu tavsırmanqa geçiren xoğubsuzluk yığınaklarının birini Adatlık Radyosu'na çap edilen xabarların bir neçəsini bir vada qıytaklayın tasdiklap zirur çərəli görməyə çağırıbdı. Şon ol təyədə ilgicətini Levapolatının çərcə ötürəvini olan partlama, bir xarvı dikuçorun heləkçiliği uçuramağı, şerədə başqa bir xarvı olan adam pidallarına getirin heləkçiliği uçuramağı vardı. Azatlık Radyosu'nun berlən xavrları qıytaklayın təsdiqləb, bunları ağzabdı və cinayetçiliği qarşı görüşülməyini çağırıbdı.
Yönə yaş, təyədəçil, fikirli prezident deyən 3. prezident qalqatından hem ozdi. İndi dövlət baş tutanı hiç hili meseləni umuman dilə getirən oq.
Deyip Marlı ve Balkanlı terekeçler aittiler. Daşoğlu polis işgarının anonim şartta gurrun vermeyene göre yurtta son kaylarda ilat arasına rayet işçiliğinin artmağı neticesinde internete ve kararsız köpçülüklüğünün haber verişleri işlerine yurtta olup geçen cinayetler hukuk bozmalar hakkında haz köp mağlumatlar çıkıp uğradı.
Rayetlerin sosyal işçiliği yavaş yavaştan artıp başladı. Sosyal bir parklığın derecesi kem kemden kemeli uğradı. Neticede internete en çime olup geçen cinayet vakaları kriminal haberler çıkıp uğradı. Hema Prezident Serdar Berdimuhamedov bunların hiç birini açacağın resmi reaksiyonu bildiren ok.
Deyip olay diyar. Aşqabatı Finç Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşüktü, bedev vaadı bilen ütkab duran geosiyasi durnuqsuzluk doğrunu, ilat bilen öz vaatına diyalogun yolu koyulmağı mühüm olup duruyar. Şeyli diyalog ertirki günü yüze çıkıp bilecek siyasi dartkınlılık yağdayına sahelçe hem olsa pozitif təsir olurdu ve şeyli potensial durnuqsuzlukların önünden qamının iyildiği olurdu deyip Aşqabatı Finç aydiyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.